რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალ იკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებში. ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსი თბილისის მუხთალის საქმის დამოუკიდებელი გამოძიებისაკენ მოუწოდებს. ირანის ლიდერებმა მწუხარება გამოხატეს მარიამ მირზახანის გარდაცვალების გამო. ერაყის მთავრობამ სამხედრო აღლუმით აღნიშნა ქალაქ მოსულის გათავისუფლება. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ევროპარლამენტარმა რებეკა ჰარმსმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის საქმეზე საქართველომ დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა აწარმოოს და ჟურნალისტ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭოს. ევრონესტის თანათავმჯდომარე ჰარმსი ერთ-ერთი თანაავტორია ევროპარლამენტის 15 ივნისის რეზოლუციისა, რომელიც ბაქოს აფხან მუხთარლის უპირობო და სწრაფი გათავისუფლებისაკენ მოუწოდებს, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებისაგან მოითხოვს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პროცესში გადადგას ყველა შესაძლო ნაბიჯი, რათა აფხან მუხთარლი თავის ოჯახს დაუბრუნდეს. რებეკა ჰარმსი თბილისში ყოფნის დროს 16 ივლისს შეხვდა აფხან მუხთარლის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას და მის ადვოკატს. 16 ივლისზე ევროპარლამენტმა რებეკა ჰარმსმა თბილისის ციხეში მოინახულა მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, რომელიც 24 მაისს დააპატიმრეს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით დემირელის კერძო კოლეჯის ხარისხის მართვის. მენეჯერს ბრალად ედება წილების გასხვისების მცდელობა ერთ-ერთ ამერიკულ ფილმაზე, რომელიც თურქული მხარის მიერ ფეთულა გიულენთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის მიჩნეული. ფეთულა გიულენს მიიჩნევს თურქეთის ხელისუფლება ორგანიზატორად არშემდგარი სამხედრო გადატრიალებისა, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ მოხდა თურქეთში. ამ გადატრიალებაში მონაწილეობის გამო თურქეთის სამართალდამცველმა ორგანოებმა დაახლოებით 50,000 პირი დააპატიმრეს, 100,000 კი თანამდებობიდან დაითხოვეს. რებეკა ჰარმსმა განაცხადა, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბოკმა უნდა მიიღოს პოლიტიკური თავშესაფარი. ამის შესახებ საქართველოში ვიზიტად ყოფმა ევროპარლამენტარმა ევრონესტის თანათავმჯდომარემ სკოლა ლიცეუმ სხივში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ირანის ლიდერებმა წუხილი გამოხატეს მარიამ მირზახანის გარდაცვალების გამო. 40 წლის მარიამ მირზახანი, მსოფლიოში ერთადერთი მეცნიერი ქალი, რომელიც მსოფლიოში პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი იყო, მკერდის კიბოთი 14 ივლისს გარდაიცვალა შეერთებულ შტატებში, სადაც იგი წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა სტენფორდის უნივერსიტეტში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ მარიამ მირზახანის უწოდა ბრწყინვალე მეცნიერი და თავმდაბალი ადამიანი, რომელმაც შორს გაუთქვა სახელი ირანს. ირანული წარმოშობის მათემატიკოსი 2014 წელს მათემატიკაში ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს ფილდსის პრემიის პირველი ქალი ლაურეატი გახდა რიმანის ზედაპირის მოდულარული სივრცეების დინამიკასა და გეომეტრიაში შეტანილი წვლილისათვის. იმის გამო, რომ ნობელის პრემია მათემატიკოსებს არ გადაეცემა, ფილდსის პრემიას ხშირად მათემატიკოსთა ნობელის პრემიასაც კი უწოდებენ. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში სამხედრო აღლუმით აღინიშნა ქალაქ მოსულის გათავისუფლება, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 3 წლის განმავლობაში აკონტროლებდა. ერთი კვირის წინ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ოფიციალურად გამოაცხადა დასრულებულად მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია, რასაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთკვირიანი საზეიმო ღონისძიებები მოჰყვა. 16 ივლისს ბაღდადში გამართულ აღლუმში მონაწილეობდნენ ერაყის არმია, ელიტური კონტრტერორისტული ძალები, ფედერალური პოლიციისა და შიიტური სახალხო ლაშქრის დანაყოფები. დღესასწაულის ფონია მცირე ბრძოლები მოსულის ცენტრში, ძველ ქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ პოზიციებს გაფანტული ექსტრემისტული დანაყოფების მებრძოლები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion.
It must best friend, we put her down. When a man loves a woman, spend his very life and die, trying to hold on to what he needs. He gave up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be,
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Azadlıq Radiosunun axşam xəbər verilişinə Azadlıq Live-a qulaq asırsınız. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir. Verilişin ikinci hissəsində biz Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimlərindən danışacağıq. Hələlik günün başqa mühüm xəbərlərini eşidək.
Azərbaycandan çıxarılan çirkli pullar harda və necə yuyulur? Azərbaycan rəsmilərini yenə Avropada ittiham edirlər. Azadlıq Live-ə baxırsınız, bizimlə qalın. Budatağlı sakinləri deyir, qəbirlər dağıdılıb, obyekt tikilir. Daha bir müxalifətçi həbsxanaya göndərildi, AXCP fəalına 3 il iş kəsildi. Amerikalı milyarder tıxac probleminə necə çözüm tapdı? Azərbaycanın birinci ailəsini yenidən korrupsiyada suçlayıblar. Bu dəfə Maltada. Maltada başnazirə qarşı etiraz aksiyasında çıxış eləyən Vətəndaş Cəmiyyəti Şəbəkəsinin üzvü Michael Briguglia deyib ki, Malta Avropa Birliyinə qoşulub, Azərbaycana və ya Zimbabveyə deyil. Maltadakı etirazlarda Azərbaycanın adı korrupsiyada, çirkli pulların yuyulmasında hallanır. Yerli media bu haqda yazılar dərc eləyir. Azərbaycan hökuməti Maltada səslənən iddialara münasibət bildirməyib. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizə layihəsinin redaktoru Miranda Patruşçin fikrincə, ötən araşdırmalar da göstərir ki, Azərbaycan rəsmiləri mənşəyi bəlli olmayan pulları yumaq üçün ofşor şirkətlərdən istifadə edirlər.
Biz bunu tez-tez hansısa layihələrin inşasında vəsaitin nəqd ödənməsində görürük. Bu vəsaitlərin mənşəyi aydın olmur. Başqa bir yol ofşor şirkətlər vasitəsilə xaricə çıxarılması və ya investment halında yenidən ölkəyə qaytarılmasıdır. Azərbaycan rəsmilərinin korrupsiyaya uğramış nəhəng biznes imperiyaları var.
Miranda Patruciş uzağa getmir, bir il öncə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyanın mübarizə layihəsinin Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırladığı 3 araşdırmanı yada salır.
Ötən il dünya mediasında səs-küy salan Panama Papers hesabatı üzə çıxarıb ki, Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsləri, eləcə də prezident ailəsi ofşor şirkətlər yaradıb, üstəlik fonda təsis edib. Bu şirkətlər vasitəsi ilə Londonda dəyəri milyonlarla dollardan ölçülən malikanələr alınıb. Mehriban Əliyevanın hamiliyə elədiyi fonda isə Ata Holdingin gəlirlərinin toplanması planlaşdırılıb. Sənədlərdən bəlli olur ki, fondda toplanan vəsait prezidentin 3 övladına çatmalıymış.
Panama Papers hesabatının yayılmasından bir il ötsə də yeni gizlinlər üzə çıxmaqda davam edir. Elə Maltada ötən ayın sonlarında başlayan etirazlara ölkənin başnazirinin ailəsinin ofşorda şirkətlərinin olması səbəb olub. The Malta Independent Azərbaycan-Malta bağlılığının saqası adlı məqaləsində yazır ki, Prezident qızı Leyla Əliyevanın sahib olduğu şirkət vasitəsilə nazir, başnazirin işlər idarəsi rəhbərinin və həyat yoldaşı Michel Maskatın şirkətlərinə pul köçürülüb. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə varmı? Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik keçək günün digər xəbərlərinə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı Elnur Fərəcov 3 il azadlıqdan məhrum edilib. O, narkotik məddə saxlama, əldə etmə, göndərilmədə ittiham olunub. Proses Neftçalada keçirilib. Fərəcovla bağlı cinayət işi 2016-cı ilin dekabrında açılıb. Onun vəkili Nemət Kərimli deyir ki, Fərəcov təxribat qurbanıdır.
Bir nəfər Fərəcovla tanış olaraq rayonda biznes qurmaq istədiyini deyib. O, Fərəcova onu işlə təmin etməyə söz verib. Fərəcov onunla razılaşıb və birlikdə çayxanaya gediblər. Bu zaman polis çayxananı mühasirəyə alıb və onun tanışının cibindən narkotik götürüblər. O isə narkotik vasitəni Fərəcovdan aldığını deyib. Bu şəxsi istintaqa yardım adı ilə məsuliyyətdən azad ediblər.
Vəkil deyir, Elnur Fərəcovun həbsi müxalif baxışları, aksiyalarda iştirakına görədir. Hazırda AXCP-nin ondan çox üzvü həbsdədir. Partiya onların hamısına böhtan atıldığını, siyasi sifarişlə tutulduqlarını bəyan edib. Son günlər AXCP-nin rayondakı üzvləri əsasən də müəllimlər işdən azad edilir. Səbəb kimi də onların intizam qaydalarını pozması göstərilir. AXCP bu halları Milli Şuranın aprelin 8-dəki keçirilən aksiyasından sonra hakimiyyətin onlardan qisas alması kimi dəyərləndirir. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri ölkədə siyasi məhbusların olması fikirlərini qəbul eləmirlər. Onlar deyirlər ki, siyasi məhbus sayılan şəxslər məhz törətdikləri əməllərə görə məsuliyyətə cəlb ediliblər. Paytaxtda evlərin, obyektlərin sökülüb yerində park salınması və ya çox mərtəbəli bina tikilməsi barədə çox xəbərlər gəlib. Sakinlərin narazılığı ilə qarşılanıb. Bölgədə Xudaxda da oxşar hadisə baş verib, ancaq məsələ biraz fərqlidir. Xudaxdan rus sakinləri deyir ki, şəhər qəbristanlığının bir hissəsi sökülüb.
Orada var idi hündürdə, bax burada hündürdə var idi belə. Axırıncı bunlar idi.
Bir qrup Xudat sakini deyir ki, rus məzarlığının bir hissəsi sökülüb. Sökülən ərazidə bir neçə qəbir də dağıdılıb.
Тут у меня и свекровь Погорбина, и муж, и золовка все. Мать уже 30 с лишним лет тут похороненная. А видишь, что делает? Разве так можно?
У меня родители старые тоже. Папа, мама есть. Им тоже лет под 80 уже. Вот так, если могилки уберут, куда мы их будем хоронить?
Здесь все похоронены. У меня здесь и дядя, и тетя нет, похоронены. И все родные похоронены. Осталась я одна здесь. Я хожу сюда, как будто к своим родным. Все соседи, все люди, разве можно так делать? Это нельзя ни в коем случае. Я вот сегодня, вы мне сказали, я не могу в себя прийти. Даже прийти в себя, кому это в голову могло такое прийти? Кому? На кладбище всегда тихо, спокойно.
Худатта yaşayan rus pravoslavları onları dəhşətə salan mənzərəni müqəddəs Pasxa bayramı zamanı yaxınlarının qəbrini ziyarətə gələn zaman görüblər. Söz gedən məzarlıq Xudat-Nabran yolunun kənarında yerləşir. Yerli sakinlər məzarlığın çevrəsini müxtəlif şəxslərə rayon rəhbərliyinin satdığını iddia edirlər. Orada ticarət obyektləri inşa olunsun deyə.
Место что ли мало? Именно обязательно надо залезть прямо на кладбище.
На русском говорите.
Места много сейчас. Вон и там поля, и там поля, везде полей много.
Не, места нету. Ну, кладбище зачем уничтожать? Зачем? Зачем? Как они будут здесь строиться? Как они будут здесь ходить? Как они здесь будут веселиться?
Как они будут фундамент ставить?
Xudat Bələdiyyəsinin sədri Elman Allahyarov da həmin ərazidə tikintinin getdiyini təsdiqləyir. Qəbirlərin dağıdılmasına gəlincə...
Estağfurullah. O qəbristanlığa heç bir aidəti olmayan ərazidir. Qəbirlərə heç bir toxunma ümumiyyətlə mümkün deyil elə şey. Orada müəyyən ərazi var, qəbristanlığa aid olmayan şəhərin ərazidir. Orada bir zolaq da verilib, bir-iki dənə 5 metrlik yer verilib. Belə tikintilər gedir orada. Yəni onun qəbirlərə heç bir aidəti yoxdur. Tikintinin arxa divarından sonra qəbristanlıqdır.
Yerli sakinlər isə ümidlidirlər ki, üst tutduqları rəsmi qurumlar onların narahatçılığına son qoyacaq. Yaxınlarına aid məzarların zərər görməsinin qarşısı alınacaq.
Bakıda milyardlarla dollara körpülər, yol qovşaqları tikilib, amma tıxac problemi hələ də qalır. O bir yandan tıxac hətta dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində də var. Elə Amerikada da tıxac əlindən bezən milyarder həm puluna, həm də intellektinə güvənib buna çözüm tapmağa çalışıb.
İnqilabi ixtiraları maliyyələşdirməsi ilə məşhur olan Amerikalı milyarder Elon Musk indi də maşın tıxacları ilə mübarizəyə girişir. Musk tıxacda dayanmaqdan bezən sürücülərə kömək üçün yaratdığı şirkətə də elə bezən şirkət adını verib. Bu şirkət tıxacla mübarizədə innovasiyalı tunel sisteminin xəyali görüntülərini hazırlayıb. Video Musk'ın ideyasının məğzini açır. Tıxacda ilişib qalan maşın yerin altına tunelə salınır və burada o saatda 200 km sürəti ilə daşınır. Musk 2016-cı il dekabrın 17-sində Twitter-də yazırdı. Tıxaclar məni dəli eləyir. Mən tıxacda dayanmaqdan bezən maşınlara tunel tikəcəm və qazmağa artıq başlamışam. Musk dəfələrlə istifadə oluna bilən kosmik raketlər düzəldən SpaceX, bütünlüklə elektriklə işləyən maşınlar istehsal edən Tesla Motor şirkətlərinin yaradıcısıdır. Yalnız günəş enerjisi ilə keçinən binalar layihəsi, PayPal internetlə təhlükəsiz pul köçürmə sistemi və digər layihələrdə də Musk'ın iştirakı var.
Fransada prezident seçkilərinə 2 gün qalıb. Bu, tək Fransa yox, həm də Avropa Birliyi uğrunda savaşdı. Sona qalan 2 namizətdən biri deyir ki, əgər o seçilsə, Avropa Birliyini dağıdacaq.
Fransada prezidentliyə müstəqil namizəd Macron öz tərəfdarlarını milli cəbhə ilə mübarizəyə çağırıb. Fransanın cənubundakı Albi şəhərində mitinqdə Macron deyib ki, son 10 gündə əsl dava gedir. İki proqram arasında, onunla milli cəbhə lideri arasında. Milli cəbhə adı gələndə Macron tərəfdarları milli cəbhəni fitə basıb.
Celui du Front National. Non! Ne sifflez pas.
Yox, fitə basmayın, bu kömək eləməz. Gedin onlarla mübarizə aparın, onlara qarşı gedin.
Allez les combattre.
Eyni vaxtda Macron deyir ki, o bütün fransalıları, sosial sinifləri birləşdirəcək, ümumi layihələrdə hamının payı olacaq. Mayın 7-sində Fransada prezident seçkilərinin ikinci turudur. Mərkəzçi mövqədə dayanan 39 yaşlı Emmanuel Macron rəy sorğularına görə öz rəqibi Milli Cəbhə lideri İfrat Sağçı 49 yaşlı Marine Le Pen-dən xeyli qabaqdadır. Baxmayaraq ki, ilk turda onlar təxminən eyni səs toplayıblar. Le Pen seçki kampaniyasının son günlərini əyalətlərdə görüşlər də keçirir. Enaman kəndində görüşə gələn 400 adam qarşısında Le Pen deyib ki, Avropa Birliyi bizi tüstaxlıqda saxlayır, istədiyimiz məqsədə gedə bilmirik. İslam ekstremizmi haqda isə Le Pen deyib.
Oui, je vais fermer les mosquées radicales.
Bəli, mən radikal məscidləri qapadacam, ölüm ideologiyası yayanları ölkədən qovacam, təhlükəsizliyə riski olan xariciləri də ölkədən çıxaracam.
Daxili siyasət barədə Marine Le Pen deyir ki, ona o adamlar qulaq asır ki, onları heç kimi eşitmir. İş axtaran işsiz, dolana bilməyən təqaüdçü. Le Pen deyir ki, o dəyişiklik hamıya iş istəyir.
Azadlıq Live davam edir, çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədən danışırdıq. Azərbaycan çirkli pullarla mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq sazişlərə qoşulub. Bu sahəyə nəzarət eləmək üçün 2009-cu ildə Maliyyə Monitoringi Xidməti adlı qurum yaradılıb. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, bu qurum yaradılıb, amma fəaliyyəti kağız üzərində qalıb.
Reallıqda mübarizə yoxdur. Mübarizə yoxdur ona görə ki, Azərbaycanda çirkli pulların yəni yulmasına ehtiyac yoxdur. Misal üçün, hansısa bir digər ölkədə var, bizdə yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Azərbaycanda zatən vəsaitin hardan əldə edilməsi heç kəsi maraqlandırmır.
Mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən Global Financial Integrity təşkilatı dünya ölkələrinin hər birindən qanunsuz yollarla çıxarılan kapitalı hesablayıb. Həmin hesablamaya görə 2002-2011-ci illərdə hər il Azərbaycandan xaricə orta hesabla 1 milyard 700 milyon dollar, bütövlükdə isə 17 milyard dollar pul çıxarılıb. Azərbaycan müxalifəti iddia edir ki, ölkədən pul çıxaranlar Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsləri və onların yaxınlarıdır. Müsavat Partiyası ötən il Panama Papers hesabatına daxil olan məqalələrin araşdırılması üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib, amma bu müraciətdən bir ildən çox vaxt keçsə də Prokurorluq Müsavat Partiyasına hələ də cavab verməyib. Azərbaycan Prezident Administrasiyasından isə araşdırmalarla münasibət bildirərkən deyiblər ki, hər bir vətəndaş kimi Azərbaycan Prezidentinin övladları da bizneslə məşğul ola bilər və burada qeyri-adi qanunsuz bir şey yoxdur. O qaldı ki, İlham Əliyev və onun xanımına administrasiya bildirmişdi ki, İlham Əliyev prezident olmazdan öncə də uğurlu biznesmen olub, dövlət büdcəsi etibar edilən vəzifəli məmurun təmiz işlədiyinə necə inanmaq olar? Bu sualı da Bakı sakinlərini ünvanlamışıq, fikirlərini işləyək.
Vallahi belə deyək də, heç bir işdə elə ki, təmiz, yəni 100%-lıq nəsə bir şey yoxdur da, deyim ki, o insan özünü 100% təmiz işini yerinə yetirir, yox. Elə də yarbayarı, 50-50-yə.
Heç ona mən deyə kimi inanmamışam. Təmiz işləmirlər.
Əgər onlara bir vəzifə və səlahiyyəti verilirsə, o demək deyil ki, o oturmalıdır, oturduğu iş vəzifə kreslosunu istifadə etməlidir və büdcə ilə əlaqədar olaraq büdcəni söküb belə deyə, yeməlidir.
İndiki məmurlar, hala köpək olun pulu, pulu görə deyir ki, can dör vermi, puldur. Həyatda mən heç kimi inanmıram. Heç balama da inanmıram.
Allaha inan heç olmaz.
Gərək o inanılmış bir adam olsun ki, o tanısın da ki, buna inanmaq olar, yoxsa olmaz. Ondan sonra onu işə qəbul eləsin. Yoxsa hər yetirən götürürlər işə, bacarıqsız, təcrübəsiz.
Tax Justice Network qeyri-kommersiya təşkilatı Azərbaycan vətəndaşlarının offshore zonalarda 48 milyard dollar vəsaitin olduğunu hesablayıb. Hesabat 1993-cü ildən 2012-ci ilə dək olan dövrə əhatə eləyir. Panama Papers hesabatı və ondan öncə Azadlıq Radiosunun eləcə də digər beynəlxalq jurnalist araşdırmaları təşkilatlarının tədqiqatları üzə çıxarıb ki, ölkədə otel, bank, telekommunikasiya və digər sahələr birinci ailənin inhisarındadır. Bugün isə çatdıracaqlarımız bitdi. Azərbaycandan çıxarılan çirkli pulların necə yuyulmasından danışdıq. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin, çəkdiklərinizi göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live verilişi davam edir. Son 5 gündür ki, Azərbaycan və Türkiyə Azərbaycanda hərbi təlimlər keçirir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, təlimlərin keçirilməsində məqsəd Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələr arasında təcrübə mübadiləsini həyata keçirmək, bölmələrin hazırlığı və əməliyyatların icra edilməsi qabiliyyətini yüksəltməkdir. Təlimlərdə silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti, zirehli texnika, artilleriya qurğuları, minaatanlar, hərbi hava qüvvələrinin döyüş və nəqliyyat helikopterləri iştirak edirlər. Mən efirdən əvvəl politoloq Zərdüş Əlizadə ilə bu barədə söhbət eləmişəm. Biz onun intervyusunu dinləyəcəyik. Hələlik bir məlumatı nəzərimizə çatdırım ki, separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi Azərbaycan və Türkiyə ordularının keçirdiyi hərbi təlimlərdən narahatdır. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin mayın 3-də yaydığı məlumata görə qondarma rejimin nümayəndəsi David Babayan deyib ki, əgər təlim vaxtı təxribat olsa, buna reaksiya veriləcək. Təlimlər mayın 1-dən keçirilməyə başlayıb. Bu təlimlərin hakim mahiyyəti haqqında və s. suallarla mən efirdən əvvəl politoloq Zərdüş Əlizadəyə müraciət eləmişəm. Zərdüş bəy, necə qiymətləndirirsiniz Türkiyə və Azərbaycan hərbi təlimlərinin? Bu təlimlərin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, orduların hazırlığı baxımından müxtəlif dövlətlərə məsul olan qoşun hissələrinin birgə işləmək qabiliyyəti əldə etməsi baxımından bu faydalı bir tədbirdir. Qaldı onun, biz də Azərbaycanda çox fazla düşünür ki, bu hansı bir Qarabağ münaqişəsinə təsir olacaq, olmayacaq. Türkiyə Qarabağ münaqişəsinə gəlib edilməyib və edilməyəcəkdir. Qarabağ münaqişəsi Rusiyanın nisarındadır və bu nisara heç kəsi yaxın buraxmayacaq, heç Minsk qrupunun həmsədi olan Amerikanı və Fransanı yaxın buraxmaq, o ki, qalsın Türkiyəni. Amma yenə deyirəm, iki dövlətin yaxınlaşması, iki ordunun birgə işləmək vərdişlərinin əldə edilməsi, bax, bunun təli faydalı təlimdir.
Zərdüş bəy, deməli, separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi bu təlimə etirazını bildirib.
Bir oyun qaydalarıdır. Məsələn, 60-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təyləri mütəmadi olaraq Çinin hava Çinin ərazisi üzərində uçurdu və foto şəkillər çəkildi. Çinin onları vurmağa gücü yox idi. Həmişə qəti və son xəbərdarlıq noktası verildi. Mən yazma gəlirdi ki, məsələn, qəzətdə oxuyurum, Çin 1485-ci qəti və son xəbərdarlıq notası vermişdi. Və 1450 dəfə Amerikan çaylarını pozmuş. O da son dərəcə qəti və son xəbərdarlıq idi. İndi bu oyun qaydaları. Biz, məsələn, qəti xəbərdarlıq edirik ki, Qarabağa gəlməsinlər bizim icazəmiz olmadan. Başqa dövlətlərin vətəndaşı, onlar gəlirlər. Biz onları qara şəhə salırıq. Bu qara şəhə olan heç bir icra deyil. Amma ki, bu bir oyun qaydasıdır. Biz Azərbaycan hökumətini nümayiş etdiririk Azərbaycan xalqına ki, güya o Qarabağ oğrundan mübarizə aparır. Qarabağdakı o Moskvanın əlaltıları, oyuncaqları, casusları bəyanat edirlər ki, biz etiraz edirik ki, Azərbaycan Türkiyədən şey keçirir. Onlar kimdirlər, kimdir onların etirazına fikir verir? Amma onlar da öz oyunlarını oynurlar, öz xalqlarına götürür ki, yəni biz də dövlətik, biz də beynəlxalq mediasında etiraz edə bilərik və s. və olaraq. Biz bu, məsələn, bu yaxında Ermənistanda Azərbaycan almaları ifşa olundu ki, Azərbaycan alması 80-ci öyrərəm, Azərbaycan almasını qoymaram Erməni için. Ondan əvvəl bizimkilər erməni kartofunu tapmışlar, qoymadılar. Yəni bu qarşılıqlı düşmənçiliyi dərinləşdirən bir siyasi oyundur ki, bu Moskvadan göstəriş verilir bizim yerli hakimiyyətlərə ki, bu əks tərəfi mənfi qiymətləndirin, xalqa təqdim edin ki, onların heç bir əlaqə olmaz, nə almasın yemin olar, nə kartofun yemin olar, nə onların təlimlərinə baxma olar, nə də onların musiqisə qulaşmayın və düşmən olun qalın. Bu belə bir oyundur, siyasi oyun gedir, xalq da bu şəhərçi oyunun mahiyyətini gözəl anlamır və uyur bu həmin mənası və ziyan oyunu.
Amma Zərdüş bəy, belə deyənlər də var ki, xalqı həm də döyüş vəziyyətində saxlamaq lazımdır ki, bunlar belə bir tərbiyə olmalıdır ki, sabah müharibə olarkən tutaq ki, müqavimət göstərə bilsin.
İndi əgər bir münaqişəni din yoluna həll etmək mümkündürsə, onun hərbi olan həlli kimə lazımdır? müharibədən qazananlara lazımdır. Ədalətdən, nifrətdən, düşmənçilikdən qazananlara lazımdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında olan Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün müyəssər olan sülh pası, barış potensialının heç 98%-dan istifadə eləməyə bilər. Yalnız 2% vətəndaş qiyməti səviyyəsi istifadə olunur. 98%-dən istifadə eləməyə bilər. Bununla bərabər xalqlar deyilək ki, ölüm dirim savaşından başqa yol yoxdur. Niyə yoxdur? Sən bir dilin altı qəni qoy, iqtisadi imkanlardan istifadə elə, barış imkanlardan istifadə elə, xalq diplomatiyasına, mədəniyyətdən istifadə elə, coğrafiyadan, iqtisadi amillərdən, hər şeydən istifadə elə, eləməmişsən. Amma deyilsin ki, bir ölüm dilim savaşı çıxmağa hazırlar. Bu kimə xeyirdir? Rusiya xeyirdir. Bu iki xalqı vuruşmanın Cənubi Qafqazı əsarətdə saxlayır. Qəssanın, bu da onların xeyirdir. Və onunla cür tutanlar burada, elə orada erməni, anki türk ünsürləri, burada anki erməni, Azərbaycan ünsürləri qanmadan ki, bunlar və ya qanaraq ki, bu Rusiya kəşfiyyatına xeyirdir, qarşılığı nifrəti körükləyir.
Zərdiş bəy, bir müddət əvvəl siz belə bir fikir demişdiniz ki, aprel döyüşləri hətta daha 20 qəslı döyüşlər baş verə bilər. İndi bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Əlbəttə deyir, yəni Rusiya lazım olsa ki, daha iri miqyaslı döyüşlər təşkilləsin. Ermənistan və Azərbaycana buyurə bilər ki, başlayın müharibəni, gözləyər ki, yenilişənəsini, ta ki, özünün əsas məqsədi, yəni bir ayının min oyunu bir armudun üstündədir. Onların da məqsədi odur ki, buradakı nəzarətlərini güvəndirsinlər. Bunun naminə daha bir iri miqyaslı müharibə başlaya bilərlər. Çünki hamıya bəllidir ki, Rusiyanın xeyirdası olmadan nə Azərbaycan, nə Ermənistan müharibəyə başlanır. Azərbaycan ona yerə başlamaz ki, Rusiyanın xeyirdası olmadan başlasa gəlib, Gürcistanı burada kimi gəlib vurar bizim. Və heç kəs ona söz edilməz, mübarəkət dövrəsidir. Və Ermənistan başlasa, Ermənistan resursu yoxdur ki, müharibə başlasa. Onlar da tam Rusiyanın nökəridir, quludur, quru quludur. Və onlar da Rusiyasız başlaya bilməz. Odur ki, hansısa geniş müharibə yalnız Rusiyanın istəyi və məqsədləri namini olur.
Aydındır. Yəni, yenə də gözləyirsinizmi bu il içində 20 qəslı təhlükə?
Yəni, Putin beynində, Rusiya baş qərargahının baş əməliyyat idarəsində, xarici işlər nazirində, Facebookda, SVR-də hansı nəqsədlər çəkilir, hansı təxribatlar hazırlanır, yalnız bilmərəm. Bilmərəm. Amma mən ümumi mənzərəni deyirəm ki, bəli, Rusiyaya əl verir ki, münaqişə qalsın və əgər tərəflər münaqişəni bu və ya digər yolla tənzimləməyə çalışırlar, özləri və ya Qərbdən, Fransa, Amerika başlasın da Rusiya hansı bir qəti tədbir görə daha geniş miqyaslı bir müharibəyə başlaya bilər ki, sonda nəticədə öz alanını daha da möhkəmləndirsin. Söhbət Qarabağ ermənilərindən, Qarabağ Azərbaycanlılarından, Azərbaycan ərazi türündən, Qarabağın əbədi, əzəli erməni torpağı olmasından getirir. Söhbət Rusiyanın göz şəhəsi maraqlarından getirir.
Bu politoloq Zərdüş Əlizadənin dedikləri idi. Mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimləri ilə bağlı ikinci müsahibimiz Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin sədri Elxan Mehdiyevdir. Ondan bu əməkdaşlığın perspektivləri barədə də soruşmuşuq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq təhlükəsizlik anlaşması olub 2010-cu ilin avqust ayında. Və orada tərəflər bir-biri ilə qarşılıqlı hərbi əməkdaşlıq və ordu quruculuq sahəsində və sonda da tərəflərdən birinə əgər təcavüz olarsa, birinin o birisinə kömək etməsi nə qədər maddələr daxil edilmişdir. Və bu anlaşmaya uyğun olaraq o zamandan bəri Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq belə deyək nisbətən artmışdır. Biz demirik ki, bu çox intensivləşmişdir. Yox. Çünki əvvəllər bu çox aşağı sıfır səviyyəsində olsa da, indi heç olmasa keçən il, misal üçün, Türkiyədə hərbi hava qüvvələrinin, bu il isə həm quru, həm də hava qüvvələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda belə deyək, bir hərbi təlimlər keçirilib. Yəni, bu uyğun, həmin anlaşmaya uyğun olaraq və iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlıq sazişinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Həmin bunun mahiyyəti budur.
Türkiye'nin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı rolunun artacağını bir zamanlar Beynəlxalq Böhran Qrupu bildirmişdi öz hesabatında. Bu təlimləri həmin qəbildən hesab etmək nə qədər doğru olardı?
Yox, doğru deyil. Çünki belə deyək, Erməni-Azərbaycan danışıqları danışıqları üzərində ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi tam monopoliyaya malikdir. Və onlar digər Türkiyədə Minsk qrupunun üzvü olsa da, digər Minsk qrupu üzvü olan ölkələri bu danışıqlara, bu həll, belə deyək, onların dediyi kimi nizamlama prosesinə, onların dili ilə desək, nizamlama prosesinə heç kimi yaxına buraxmırlar. Və Türkiyənin də nə qədər bu istiqamətdə təklifləri əvvəllər daha çox idisə də, yenə həm sədr ölkələr ona qısqanclıqla yanaşır və onun əhəmiyyətinin olmadığını bildirirlər. Yəni, başqa bir Minsk qrupu üzvü ölkələrin, yaxud beynəlxalq təşkilatın bu məsələyə qarışmasını onlar yaxına qoymur. Bu baxımdan bu sadəcə kənardan bəyanatlar ilə, Türkiyənin rolu kənardan edilən bəyanatlar ilə məhdudlaşır.
Ümumilikdə münaqişənin nizamlanması ilə bağlı durum indi hansı yerdədir danışıqlar?
Daha yaxşı olar ki, deyəsiniz ki, işğalın aradan qaldırılması ilə bağlı durum necədir? Çünki bu münaqişənin nizamlanması deyiləndə bu məsələ tamamilə başqa müstəviyə keçir. Yəni, sanki ortada belə bir işğal, etnik təmizləmə olmamış kimi arada hər hansı bir mübahisəli məsələnin olduğu kiçik profildə, aşağı profildə bir məsələnin olduğu anlamına gəlir. İndiki vəziyyətdə odur ki, erməni tərəfi keçən il aprel döyüşlərindən sonra razılığa gəlmək, 3 ay ərzində razılığa gəlmək imitasiyası apararaq, davranışı göstərərək, onlar vaxt tutub çoxlu miqdarda Azərbaycanın əldə etdiyi müasir silahları və sonda da İskəndər raket komplekslərini alandan sonra danışıqlardan ümumiyyətlə çıxıblar və onlar heç Azərbaycanla danışığa getməyi də məqbus, mənasız sayırlar. Çünki onlar artıq güc balansının...
Bu konfliktlərin həlli mərkəzinin sədri Elxan Mehdiyevin dedikləri idi. Onunla Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimləri haqqında danışırdıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Cümə günü dünya bazarlarında xam neftin qiyməti son 5 ayda ən aşağı həddə düşüb. Bundan az əvvəl Amerikanın bazara daha çox neft çıxarması qiymətləri 5% azaltmışdı. ABŞ-ın bu addımı OPEC-in hasilatın azalması yolu ilə qiyməti yüksəltmək səylərini puça çıxarıb. Azadlıq Radiosunun təhlilçiləri azadlıqradiosu.az saytında yazırlar ki, böyük ehtimalla neft qiymətlərinin bu şəkildə təzyiqə məruz qalması OPEC üzvlərini bu ay ərzində hasilatı daha da məhdudlaşdırmağa vadar eləyəcək. Amma təhlilçilər deyirlər ki, hasilatın ciddi şəkildə azalacağı perspektivləri o qədər də real görünmür. Verilişimiz burada başa çatır. Bizi həftənin birinci günü yenə eyni vaxtda, eyni yerdə axtarın. Sağ olun, salamat qalın.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Ouch. Çabac Radio Tavuzuklubak Tavazot programı Uxilav Pardas.
Çemiş hastalığı sistemem, onun simkhriro, ծալը վարայս ալա չունտան
ռած բրնոշ չամեդի ու պրոդա պրործմունդեբի երդ թավար սակիտ խշիրոմ ծավլա սակութարի սազուգադոյապիս գարետ դամուկի էբլա ծխովրեբա սակութարի թավիս ծիպիս պրոցես ու պրոցասիան ունոս խդիս ու խիլավի պարդա